Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր մեկնարկեց պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի դատավարությունը անպիտան հրթիռների գործով։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործով հակասություններ կան հակակոռուպցիոն կոմիտեի և դատախազության միջև։ 15 տարի առաջ այսօրը սպանվեց Պոլսահայ լրագրող Ագոստ Հերթի հիմնադիր խմբագիր Հրանտ Դինքը։ Մեր հարցազրույցը նրա մասին ֆիլմ նկարահանած թուրք ռեժիսորի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Կիևում այսօր բանակցություններ է վարել Ուկրաինայի առաջնորդների հետ։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայկական կողմը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում լարվածության նվազման, անվտանգության կայունության մակարդակի բարձրացման ուղված մի շարք միջոցառումների փաթեթ է նախապատրաստել և փոխանցել ինչպես ռուսական կողմին, այնպես էլ միջնորդավորված կերպով Ադրբեջանին, այսօր ազգային ժողովում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը Արարատ Միրզանը, մանրամասներ չի հրապարակել, փոխարենը նշել է, որ այդ առաջարկները բխում են զորքերի հայելային հետքաշման և հավելյալ անվտանգության մեխանիզմների ստեղծման ընդհանուր հայեցակարգից և որ հիմա սպասում են պատասխանի մանրամասները լուրերից հետո։ Թուրքիայի կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարել է փետրվարից Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ ավիահաղորդակցության վերաբացման մասին։ Փետրվարի 2-ին հայկական FlyOne Armenia ավիաընկերությունը կիրականացնի Երևան-Ստամբուլ առաջին չվերթը, նույն օրը թուրքական Pegasus-ը Ստամբուլ-Երևան թռիչքը կատարի, առաջին անգամ երկու ավիաընկերություններն էլ նախատեսում են այս երթուղով շաբաթական 3 չվերթ իրականացնել։ Բաքուն Հռոմի Պապից միջնորդություն է ակնկալում Երևանի հետ տարաձայնությունները կարգավորելու հարցում։ Ադրբեջանը հույս ունի, որ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը միջնորդի դեր կստանձնի Հայաստանի հետ տարաձայնությունները հաղթահարելու հարցում։ Այս մասին հայտարարել է Վատիկանում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևն, ընդգծելով, որ առաջարկը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Սուրբ Աթոռը լավ հարաբերություններ ունեն թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ։ Պաշտոնական Փարիզն անընդունելի է համարում Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսի հասցեին Իլհամ Ալիևի արտահայտությունները։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի նախագահի խոսքերը վերաբերում են ընտրված պաշտոնյայի և Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուին։ Ալիևը դատապարտել էր Պեկրեսի այցը Ղարաբաղ, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն էլ նրան անցանկալի անձ է հրճակել։ Կիևում տեղի են ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի բանակցությունները։ Զելենսկու հետ հանդիպմանը պետքարտուղարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը Մոսկվային հստակ ազդակ է ուղարկել, եթե որոշի ներխուժել հարևան երկիր, ապա կբախվի շատ կոշտ պատասխանի ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլ նաև Արևմուտքի դաշնակիցների կողմից, թեմային առնչվող վերջին զարգացումները ծրագրի ընթացքում։ Մոսկվան միայն կողջ ունի, եթե թուրք գործընկերները կարողանան Կիևի մղել Մինսկյան համաձայնությունների իրականացման, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Թուրքիայի նախագահի առաջարկը ռուս-ուկրաինական բարձր մակարդակի բանակցություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալինն էր հայտարարել, որ Էրդողանը պատրաստ է հյուրընկալել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդներին, կազմակերպել բանակցություններ տարաձայնությունները կարգավորելու հարցով։ Իրանը հույսեր է կապում Ռուսաստանի հետ տիեզերական անվտանգության և տնտեսական ոլորտներում համագործակցության հետ։ Մոսկվայում այսօր հայտարարել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին, ով երկօրյա պաշտոնական այցով Ռուսաստանում է Վլադիմիր Պուտինի հրավերով։ Երկողմ բանակցություններից հետո Ռայսին հայտարարել է, որ ռուս-իրանական առևտրատնտեսական համագործակցության ներկայիս մակարդակը չի գոհացնում և կողմերը ջանքեր են գործադրում ավելիին հասնելու համար։ Կիևի դատարանը մերժեց նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոին կալանավորելու կամ 36 միլիոն դոլար գրավով ազատ արձակելու դատախազության միջնորդությունը։ Դրա փոխարեն դատարանը պարտավորեցրել է նրան հարցաքննության ներկայանալ առաջին իսկ ծանուցման դեպքում։ Նախկին նախագահ մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցագործությունների, այդ թվում պետական դավաճանության համար։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ նա Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողությունների ժամանակ քարածուխ է ներկրել ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ անցած Դոնբասից, ինքը Պորոշենկոն մեղադրանքը չի ընդունում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներից հայտնաբերվել է զոհված հայ զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց ավելի քան 1700 աճյուն։ Մարտական գործողությունների ավարտից ավելի քան 1 տարի 2 ամիս է անցել, որոնողական աշխատանքների արդյունքում զոհվածների մասունքներ արդեն հազվադեպ են հայտնաբերվում։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդում անհետ կորածների մասին այսօրվա դրությամբ քանի մարդ է անհետ կորած համարվում պաշտոնական տվյալներով, որքան կորուստ է ունեցել հայկական բանակը Ղարաբաղյան պատերազմում։
44-օրյա պատերազմից գրեթե 1.5 տարի անց անհետ կորած է 199 զինծառայող և 21 խաղաղ բնակիչ, ընդհանուր 220 հոգի։ Ազատության հարցման նիպատասխան քնչական կոմիտեից նաև տեղեկացնում են, որ վերջին պաշտոնական տվյալներով պատերազմի հետևանքով Հայաստանում և Արցախում զոհվել է 3809 զինծառայող և քաղաքացիական անձ։ Դատաբժշկական կենտրոնում դեռ շարունակվում են նույնականացման աշխատանքները։ Այստեղ դատագենետիկական փորձակնությունների արդյունքում պարզվում է զինծառայողի ինքնությունը։ Ավելի վաղ զոհվածների ու անհետ կորածների հարցերով զբաղվող կոմիտեն հայտնել էր, որ արտերկիր է ուղարկվել 100 վնասված փորձանմուշ, որոնցից չեն նույնականացվել 5-ը։ Անհետ կորած զինծառայողների հարազատները շարունակ շրջում են դիահերձարաններով, հետևում ԴՆԹ փորձակնությունների ընթացքին, անձամբ մասնակցում որոնողական աշխատանքներին։ Նրանցից ոմանք էլ չեն ցանկանում ԴՆԹ թեստ հանձնել, չեն վստահում արդյունքների, հավատում են իրենց որդու վերադարձին, վստահ են, որ նրանք գերեվարվել են։ Հարազատները սակավախոս են, հարցազրույցից խուսափում են, ասում են միայն, ամենածանրը սպասումն ու անորոշությունն է, չգիտես որդիդ որտեղ է, ինչ վիճակում, ինչի կարիք ունի։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում որոնողական աշխատանքները վերջին շրջանում իրականացվում են ոչ հաճախ, բավականին մեծ ընդմիջումներով։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանն ասում է, ընդհատումների պատճառը նաև սահմանային հաճախակի լարվածությունն է, որ ազդում է որոնումների պարբերականության վրա։
Վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանին և ադրբեջանական շփման գծում իրադրությունը լարված էր, նաև ռազմական գործողություններ կային, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին անընդհատ այդ լարվածության ֆոնին որոնողական աշխատանքներ բնականաբար հնարավոր չէր իրականացնել։ Հիմնական պատճառը թերևս այն է, որ իրենք են առաջարկում, որ այս պայմանավոր չէ իրականացնել որոնողական աշխատանքները Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական բրկարարի հագուստով համազգեստով կլինի, զինվորականի համազգեստով կլինի, այսինքն հայերի ներկայությունը այս պահին տեղին չի լինի։
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունից հետո մեկնարկած որոնողական աշխատանքների ընթացքում մարտական գործողությունների տարածքում հայտնաբերվել է 1706 աճյուն։ Այժմ որոնողական աշխատանքներն արդեն գրեթե արդյունք չեն տալիս։ Պատերազմից 1.5 տարի անց Արցախում արդեն շատ հազվադեպ են հայտնաբերվում զինվորների աճյուններ։
Քանի որ այդ տարածքներով, որտեղ հիմա իրականացվում է հարավային դեպքերի հետ տեսնում, միևնույն է, այդտեղ աշխատանքներ արդյունք չեն տալիս, որովհետև այդ տարածքներում բազմից են եղել և իհարկե տարածքը շատ մեծ է, շարադիղը այսպես լայն է ծավալատարածական իմաստով։ Մենք շարունակում ենք իրականացնել ամեն դեպքում և տեսնենք, բայց վերջին շրջանում այո, շատ են լինում դեպքեր, երբ որ արդյունք չեն տալիս այդ աշխատանքները, նաև կախված է դրանից, որ այդ վայրերում արդեն շատ են եղել կրկարարներ և այն, ինչ եղել է այդտեղ արդեն մարմնի տեսքով, աճյունի թե մասնակի տեսքով արդեն վերադարձվել է և դարհանվել է այդ վայրերից։
Թադևոսյանի խոսքով անհետ կորածների ծնողների կողմից դեռևս բազմաթիվ հայտեր կան։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը շարունակում է ռուս խաղապահների միջոցով ադրբեջանական կողմի հետ համաձայնություն ձեռք բերել որոնողական աշխատանքները պարբերաբար իրականացնելու համար, անգամ այն վայրերում, որտեղ տասնյակից ավելի անգամ եղել են։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովում պատգամավորների եւ կառավարության անդամների հարց-պատասխանի ժամանակ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ասել է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում լարվածությունը թուլացնելու նպատակով հայկական կողմը առաջարկությունների փաթեթ է ներկայացրել ռուսական կողմին եւ միջնորդավորված կերպով նաեւ Ադրբեջանին։ Ավելի վաղ, հունվարի 14-ին, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն էր ասել, որ հայկական կողմի սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծելու հարցով նոր առաջարկներ են ստացել, որը փոխանցելու են Բաքվին։ Ազգային ժողովում այսօր հնչած որոշ պարզաբանումների մասին լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայկական կողմը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում իրավիճակի կարգավորմանը ուղված մի շարք միջոցառումների փաթեթ է նախապատրաստել եւ փոխանցել ռուսական եւ նրանց միջնորդությամբ նաեւ ադրբեջանական կողմին։ Այժմ պաշտոնական Երևանը սպասում է արձագանքի։ Չնայած պատգամավորների բազմաթիվ փորձերին, Միրզոյանը փաթեթի վերաբերյալ շատ մանրամասներ չփոխանցեց։
Բնականաբար դետալները, մանրամասները չեմ կարող հրապարակել եւ իմաստ չունի իրականում։ Կարող եմ ասել միայն, որ դրանք բխում են կառավարության և վարչապետի կողմից նախապես և մշտապես բարձրաձայնված զորքերի հայելային հետքաշման և ավելյալ անվտանգության մեխանիզմների ստեղծման մեր ընդհանուր նախապես հռչակած հայեցակարգից։
Փաթեթը ներկայացվել է նաև անվտանգության խորհրդին։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանին մտահոգեց արտգործնախարարի զորքերի հայելային հետքաշման մասին դրույթը։ Նկատեց անգամ մի պարման Թաթոյան ներզեկույցում անդրադարձել հարցին ու արձանագրել, որ այդ պարագայում գյուղական բնակավայրերը կմնան անպաշտպան։
Հետքաշման մասին խոսելիս մենք խոսում ենք մինչև 2020-ի դեկտեմբեր եղած իրավիճակը, 21-ի մայիսից մայիսի դրությամբ իրավիճակը, 21-ի նոյեմբերի իրավիճակը։
Ներկայացված փաթեթում նախատեսված են հանգամանալից կերպով մեխանիզմներ, որոնց գործարկման արդյունքում որևէ գյուղ, ճանապարհ եւ այլն անպաշտպան չի մնա։ Շատ դետալներ իհարկե չեմ կարող բացահայտել, որովհետեւ քննարկման փուլում են։ Միայն կարող եմ ասել, որ խոսքը խորհրդային սահմանների մասին է, որպես հիմք այդ գործընթացի համար ընդունելու մասին։
Այս փաթեթի մասին առաջինը տեղեկացան ռուս պաշտոնյայից արտգործնախարար Լավրովը հունվարի 14-ի իր ասուլիսին, խոսեց նաև հնարավորինս շուտ այս հարցով հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Ազատության հարցմանի պատասխան այսօր արտաքին գերատեսչությունից փոխանցել էին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովը դեռևս չի ձևավորվել։ Արդեն իր թիմակցի հարցինի պատասխան Միրզոյանը տեղեկացրեց հանձնաժողովի ձևավորման ժամկետների մասին ընկալումն այսպիսին է. Խոսքը մոտալուտ գործընթաց ի մասին է, չմանրամասնեց, թե հայկական կողմից ովքեր են ընդգրկվելու հանձնաժողովում։
Մենք հիմա աշխատում ենք այն ուղղությամբ եւ մեր համոզմունքն է, որ քանի դեռ կոնկրետ մեխանիզմներ չեն ներդրվել, կոնկրետ քայլեր չեն իրականացվել սահմանագոտում կայունության եւ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ, մեխանիզմներ, որոնք կօգնեն կանխել հետագա բախումները, մտադրված կամ պատահական երբեմն, այսինքն տեխնիկական պատճառներով դեր ունեցող բախումները սահմանագծին, այդ հանձնաժողովը դժվարություններ կունենա ստեղծվելու եւ աշխատելու հարցում։
Ի պատասխան Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի հարցին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հարցում հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու որոշումն ինքն է կայացրել։
Ռուբեն Ռուբինյանը Մոսկվայում կամ վաղը միգուցե Փարիզում հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահի կողմից հրամանագրով նշանակված հատուկ ներկայացուցի հետ, ինքը այս կառավարության, եթե այդպես է ասում, չունենալով որևէ կարգավիճակ, որևէ պաշտոնապես հրամանագրման, որևէ փաստաթուղթ։
Ռուբինյանին այդ կարգավիճակով օշտելու որոշումը ես եմ կայացրել եմ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Ռուբեն Ռուբինյանը հաշվետու է ինձ եւ ես այդպես վարվել եմ, որ հանկարծ ասենք ենթադրենք մի հատ թաքնված գախտնի կուսակցականի հանկարծ այդ կարգավիճակով չոշտեմ, որ պետությանը զեկուցելու փոխարեն գա եւ զեկուցի, ասենք ենթադրենք, այլ երկրների ազդեցության գործակալների։
Հայ թուրքական երկխոսության գործընթացի մասին падգամավորները մի շարք այլ հարցում մտահոգություններ եւս ունեին, շեշտադրումները առավելապես վերաբերում են գործընթացի ոչ թափանցիկ լինելուն։ Հիշեցնենք, հայ հանրությունը Թուրքիայի արտգործնախարարությունից էր տեղեկացել հատուկ ներկայացուցիչների նշանակման մասին։ Այսօր Միրզոյան ազգային ժողովի ամբիոնից մանրամասնեց, թե Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ ծանոթությունն ու պայմանավորվածությունը ինչպես է ձեռք բերվել։
Գրեթե բառացի կամ նույնիսկ ասեք գրեթե տարացի վերարտադրել իմ եւ պարոն Չավուշօղլուի հանդիպումը, մենք հանդիպել ենք ոչ թե այնպես ինչպես ընդունված է դրան հանդիպում, այսինքն պաշտոնական հանդիպման մասին չի խոսքը, մենք ուղղակի մի սենյակից մյուս սենյակ, որտեղ պիտի տեղի ունենար պաշտոնական նիստը, այդ երկու սրահները կապող միջանցքում կողք-կողքի ենք քայլել եւ մեր խոսակցությունը մոտավորապես եղել է այսպես. Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ուրախ եմ ծանոթանալ, ուրախ եմ ծանոթանալ, մենք տրամադրված ենք կարգավորմանը, մենք ենք տրամադրված կարգավորման, այդ դեպքում նշանակենք ներկայացուցիչ, հենց որ գնանք տուն, անմիջապես կներկայացնենք ներկայացուցիչ եւ կսկսենք գործընթացը։ Կարծում եմ սա լավ խոսակցություն է։
Պատգամավոր Արեքն Ասմանուկյանը էկոնոմիկայի նախարարին հիշեցրեց իր նախկին հայտարարությունն այն մասին, որ տնտեսական աճ չափավորելու դեպքում ինքը հրաժարական կտա։ Այսօր ավելի վաղ այս նույն հիշեցմանը նախարարը արձագանքել էր, թե կատակել է։ Մանուկյանն էլ հարցու պատասխանին եկել էր մեկ այլ ձայնագրությամբ, որտեղ Քերոբյանը բավականին լուրջ էր խոսում։
Դուք պատրաստ եք հրաժարական կտալ։ Լավ հասեք տալիս, այո, եւ դա կլինի վկայություն այն մասին, որ ես որոշեցի կախված չեմ պաշտոնից։
Պարոն Քերոբյանին ես եմ արգելել հրաժարական տալ, եւ ես կորոշեմ յուրաքանչյուր նախարար եւ կառավարության անգամ ինչքան կաշխատի եւ ինչքան չի աշխատի։ Շնորհակալություն։
Նաև գազի գնի հնարավոր բարձրացման մասին հարցնչեց փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանը, խոստացավ սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար գազի սակագինը չի բարձրանա, այլ խոստումներ չհնչեցին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկեց անպիտան հրթիռների գործով մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի դատավարությունը։ Մեղադրանքը առաջադրված է նաև նախկին և ներկա բարձրաստիճան մի շարք այլ զինվորականների։ Ըստ նախաքննության, բանակին զինամթերք մատակարարող Դավիթ Գալստյանի ընկերությունից ձեռք են բերվել 4000-ից ավելի հրթիռներ, որոնք չեն համապատասխանել տեխնիկական չափանիշներին։ Կատարվել է նաև ֆինանսական չարաշահումներ, յուրացվել է ավելի քան 4,600,000 դոլար, սա ըստ մեղադրանքի։ Դավիթ Տոնոյանը մեղադրանքը չի ընդունում, դատավարության մեկնարկից առաջ նրա փաստաբանները հանդես էին եկել հայտարարությամբ, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Անպիտան հրթիռների գործով դատական առաջին նիստն այսօր դրմփակ մեկնարկեց, չնայած նրան, որ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն ու մյուս մեղադրյալները պահանջում են հրապարակային քննություն։ Տոնոյանի փաստաբանական թիմը երեկ հայտարարել էր, որ դրմփակ նիստերի անցկացմամբ փորձ է արվելու չբացահայտել քրեական գործում ապացույցների բացակայությունն ու մեղադրող կողմի հիմնավորումների ամբովանդակ լինելը։ Դավիթ Տոնոյանի փաստաբան Սերգեյ Հովանիսյանի խոսքով
պետական ծառայական գաղտնիքի մասին օրենքի համաձայն հստակորեն նշված է, թե որն է հանդիսանում ռազմական բնագավառում պետական գաղտնիք եւ այդ հոդվացի մեկնաբանությամբ որևէ պետական գաղտնիքի հետ այս քրեական գործը առնչություն չունի։
Փաստաբանները հատկապես մատնանշում են ազգային անվտանգության ծառայության ու գլխավոր դատախազության հաղորդագրություններն ու հայտարարությունները, դրանցում քրեական գործի մանրամասներն են, անգամ անպիտան անունը ստացած հրթիռների տեսակը, քանակն ու գինը։ Այսքանից հետո ի՞նչ պետական գաղտնիք հարց են բարձրացնում պաշտպանները։ Միջնորդել են նույնիսկ մասնակի դռնբաց անցկացնել նիստերը, սակայն դատանը կրկին մերժել է։ Գլխավոր շտաբի ավիացիոն վարչության նախկին պետ Ավետիք Մուրադյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանի խոսքով
«Խնդրում ենք մեջ բերել կոնկրետ այն տվյալները, որոնք որ գաղտնիք են, եւ այդ գաղտնիքը միայն գաղտնիք դինելով հանդերձ չի նշանակում դռնփակ, այսինքն պետք է սպառնա պետական անվտանգությանը»։
Դուք նման սպառնալիք չեք տեսնում, այսինքն
գործում ինչ որ կա, ուրեմն այն ինչ որ պետք է իր սպառնալիք լիներ, պետական մարմինները հրապարակել են առաջի օրվանից սկսած, այսինքն եթե խոսում ենք ճշտամի պետությունը ինչ պետք է իմանար, ամեն ինչ ասել են, հենց պետական մարմիններն են ասել, եւ դրանից բացի մնացածը էլ որևէ իրանից հենց գաղտնիք չի ներկայացնում, որ կվտանգի պետական անվտանգությունը։
դրմփակ անցկացնելու միջնորդությունը գլխավոր դատախազություններ ներկայացրել։ Առաջին նիստին, որ հիմնականում կալանքի հարցերին էր անդրադարձ լինելու, ներկային առանձնապես խոշոր չափերով 4.6 միլիոն դոլարի յուրացման համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարը, բանակին հրթիռները մատակարարած ընկերության տնօրենը, զինված ուժերի ավիացիայի նախկին պետն ու այլ բարձրաստիճան զինվորականներ։ Պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու համար մեղադրվող գլխավոր շտաբի գործող պետը նիստին ներկա չէր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Արտակ Դավթյանին կալանավորելու միջնորդություն չի ներկայացրել, և նա շարունակում է պաշտոնավարումը։ Մինչդեռ նրա արդեն նախկին տեղակալը քանի ամիս է կալանավայրում է և աշխատանքից ազատվեց իր դեմ հարուցված քրեական գործի հիմքով։ 2018 թվականին բանակի համար ձեռք բերված ավելի քան 4200 ժամկետն անց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանող հրթիռներն են քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձել, պնդում են գլխավոր դատախազությունից։ Գերատեսչությունից միևնույն ժամանակ հայտնում են, որ այդ գործարքի հետևանքով առանձնապես խոշոր չափերի, ավելի քան 4.6 միլիոն դոլարի հապշտակություն է կատարվել։ Մեղադրյալների պաշտպանները հակառակն են պնդում, չկա որևէ ապացույց, որ հրթիռներն անպիտան են եղել։ Հրթիռները բանակին մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանն ասում է, այդ հրթիռները անգամ փորձակնության չեն ենթարկվել, չեն կրակվել։
Փորձնական կրակում կարա կատարվի տարբեր եղանակներով։ Ընդ որում կարող է հնարավոր, մենք բանը շատ մասնագետների հետ ենք իհարկե խոսել, այդ փորձարկումը կարա նույնիսկ կատարվի առանց համապատասխան տեխնիկան օդ բարձրացնելու։ Այսինքն այսօր ինքնատիր կամ ուղղաթիր պարտադիր չի օդ բարձրացնել, որ փորձարկում անել, կան համապատասխան ուրեմն մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն են տալիս նաև, օրինակ, չգիտեմ, հենց տեղում գետնի վրա այդ փորձարկումը իրականացնել։
Դատական առաջին նիստն այսօր հետաձգվեց, պատճառը դատավոր Մանվել Շահվերդյանին բացարք հայտնելուն էր առնչվում։ Մինչ բացարք հայտնելը, պաշտպանները ցանկանում էին իմանալ, գործը դատավորին օրենքով սահմանված կարգով է մակագրվել, թե ոչ։ Դատական գործերը այժմ դատավորներին ձեռքով են մակագրվում, քանի որ էլեկտրոնային մակագրման համակարգիչը արգրաված է մեկ այլ քրեական գործի շրջանակներում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի քրեական գործով ակնհայտ հակասություններ կան Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և դատախազության միջև։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ավարտելով նախաքննությունը, գործն ուղարկել է դատախազություն հաստատելու համար, սակայն դատախազությունը գործը հետ է ուղարկել լրացուցիչ նախաքննության։ Կոռուպցիոն կոմիտեն դատախազի որոշումը գնահատել է չհիմնավորված և անօրինական։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազության և Հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջև թեժվեճ է սկսվել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի քրեական գործի շուրջ։ Քնչական մարմինը համարում է, որ ավարտել է կոռուպցիոն հանցագործության համար մեղադրվող Գասպարյանի քրեական գործը և այն կարող է ուղարկվել դատարան։ Մինչդեռ գործը վերահսկող դատախազը հակառակ կարծիքին է, լրացուցիչ քննության անհրաժեշտություն է տեսնում, այսինքն դատախազությունը չի համարում, որ Գասպարյանի մեղադրականը հաստատելու համար կան անհրաժեշտ և բավարար ապացույցներ։ Սակայն Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտարարում են, թե Կոռուպցիոն 6 տարբեր հոդվածներով մեղադրվող 63-ամյա գեներալ-լեյտենանտի գործի քննությունը շարունակելու դատախազության որոշումը անհիմն է և անօրինական։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն արդեն հայտարարել է, որ բողոքարկելու է դատախազի որոշումը վերադաս դատախազին։
Քանի որ վստահ ենք, նման կարևոր գործերով առանցքային որոշումները կայացվում են դատախազական ամենաբարձր մակարդակում, և այս գործը դատարան չուղարկելու որոշումը դատախազության միասնական դիրքորոշումն է։
Հայտարարում են հատուկ քնչական ծառայության նախկին պետ, այժմ էլ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ղեկավարող Սասուն Խաչատրյանի գլխավորած կառույցից։ Իրավապահ համակարգում նման հակասությունները կարգավորվում են օրենքով, և պարբերաբար նման խնդիրներ ծագում են, բայց թերևս առաջին անգամն է, որ այս վեճը դառնում է հրապարակային։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ազատությանը փոխանցեց, Հակակոռուպցիոն կոմիտեն օրենքով կարող է բողոքարկել գործը հսկող դատախազի որոշումը վերադաս դատախազին, որին էլ պատկանում է վերջին խոսքը, հենց նա կորոշի, թե ինչ ճակատագիր կունենա նախկին ոստիկանապետի հնչեղ գործը, կամ կբավարարի և կհաստատի մեղադրականը, կամ էլ հակառակը գործը կուղարկի լրացուցիչ քննության։
Առաջին տարբերակը բավարարել արարքությունները, ցումները, այսպես ասենք, չեղարկել, և երկրորդ տարբերակը մերժել ներկայացված արարքությունները և ուրեմն ուժի մեջ թողնել դատախազի կողմից կայացված ցուցումների վերաբերյալ որոշումը և գործը ուրեմն քննիչին ուղարկելու որոշումը, որից հետո պետք է իրականացվի քննություն և արդյունքում ուրեմն կայացի համապատասխան որոշում։
Իսկ եթե երկրորդ անգամ քննիչը չկարողանա հավաքել բավարար ապացույցներ, ապա մեղադրանքը կարող է փոփոխվել կամ էլ ի վերջո փակվել հոգուտ Գասպարյանի։
Կոռուպցիա, այս համակարգում ես ոչնչացնեմ հիմնովին,
18 տարի իրավապահամակարգում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած գեներալ լեյտենանտն ըստ մեղադրանքի օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացած ավելի քան 2 միլիարդ դրամը կամ 4 միլիոն դոլարը 2000-ից 2018-ի ընթացքում զբաղեցնելով պետական ծառայության տարբեր պաշտոններ։ Բացի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելուց կատարել է նաև պաշտոնական կեղծիք, առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կոռուպցիոն բնույթի այլ արարքներ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն չի մանրամասնում, թե ինչ կարգավիճակ ունեն նրա կինն ու դուստրը, որոնց անունները ևս շրջանառվում են քրեական գործում։ Իրավապահ երկու կառույցների միջև ցակած նման հակասություններ դեռ տարիներ առաջ կանխատեսել էր իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը, երբ հեղափոխությունից հետո նրա կարծիքով այդպես էլ համակարգային բարեփոխումներ չեղան։
Ռասմա աղջիկներ, մի կրվեք, երկուստ էլ ճիշտ է, հիմա այս տարբերակն է, թող իրանք իրանց մեջ պարզեն, թե ով է ավելի անբարեխիղճ եղել, ով այս իրականում այս պրոցեսի տապալող է եղել, եւ մի հարց էլ թող տան, ավելի մեծ վերահսկողության հնարավորություններ ցող, ինչ արժե է այս պրոցեսները։ Հասկանան, կարող է կոռուպցիոն ռիսկեր կան, կարող է հետաքրքրություններ կան, կարող է կապեր կան, կարող է ինչ որ անհատական անձնական խնդրանքներ, դիմումներ կան, ինչն է խնդիրը, որտեղ է այդ խնդիրը, եւ այս երկու մարմիններից որտեղ է, որ առաջացել է այդ պրավալի վիճակը, բաց թողման վիճակը։
Կարապետյանը նկատում է, որ նախաքննության ընթացքում վերահսկող դատախազը ցանկացած պահի կարող է ստանալ գործի նյութերը, ցուցումներ տալ։ Տարակուսելի է, որ այդքանից հետո դեռ կան հակասություններ, ասում է իրավապաշտպանը եւ հիշեցնում է, թե ինչ լայն հնարավորությունների տեր էր նախկին ոստիկանապետը։
Կարկառուն դեմքերից մեկը Վլադիմիր Գասպարյանը, ինքը այնպես չի, որ ինքը, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով անշրջապատ է, հա։ Որքա շատ վաղուց աշխատել է, երկար տարիներ ունի շատ լավ ընկերություն, ծանոթություն, կապեր, իսկ այդ կապերը աշխատում են Հայաստանում շատ ավելի լավ, քան գրված օրենքները։
Իրավապահների հետ տարբեր գործերով առնչվող Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յուանիսյանը կարծում է, երկու կառույցների միջև վեճի իրական պատճառը գլխավոր դատախազի եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի հակասություններն են, թե ինչ հակասություններ են դժվարանում է ասել, բայց եւ նկատում է, վեթինգ չանցած դատախազները որոշումներ են կայացնում վեթինգ անցած նորաստեղծ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կատարած աշխատանքի վերաբերյալ։ Հատկապես հակակոռուպցիոն գործեր հսկող դատախազները եւս պետք է ստուգումներ անցնեն, կարծում է Յուանիսյանը։
Եվ գոնե ամենաբազային ստորի մակարդակի, բայց անկապություն ունեն գլխավոր դատախազից, այս կոմպոնենտները քանի չլինեն, թե այս վեճերն են լինելու, եւ թե այս վեճերի հետեւում եք միշտ հասարակությունը կասկածելու է, որ այս վեճերի հետեւում կա կոռուպցիա, այս վեճերի հետեւում կա այն հանգամանքը, որ Արթուր Դավթյանը այդուհանդերձ Սերժ Սարգսյանի օրոք նշանակված գլխավոր դատախազ է, նախկին իշխանությունները որոշակի առումով ազդեցություն են պահպանել Արթուր Դավթյանի նկատմամբ։
Ստեղծված իրավիճակի մասին Վլադիմիր Գասպարյանի փաստաբանից մեկնաբանություն ստանալ մեզ չհաջողվեց։ Փաստաբանը հրաժարվում է ազատությանը մեկնաբանություններ տալ։ Պարզ է նաև, թե արդյոք նախկին ոստիկանապետը ընդունում է մեղադրանքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պորսահայ լրագրող Ագոստ Թերթի հիմնադիր խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանությունից 15 տարի անցավ։ Թերթի նախկին խմբագրատան մոտ, որի մուտքի մոտ սպանվել էր Դինքը, այսօր ևս հարյուրավոր մարդիկ էին հավաքվել, չնայած վատ եղանակին։ Ազատությունը ցուցադրել է նրան նվիրված Ումիթ Քվանչի ֆիլմը։ Երեկոյան ևս ֆիլմը ցուցադրվելու է ժամը 21-ին, այն կարող եք դիտել Ազատություն TV-ով, հիշեցնեմ ինտերնետային մեր հասցեն ազատություն.am։ Տաթևիկ Սարգսյանը զրուցել է ֆիլմի ռեժիսորի հետ, լսենք։
Պոլսահայ նշանավոր մտավորական լրագրող Ագոստ Շաբաթաթերթի հիմնադիր խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանությունից 15 տարի անց էլ Թուրքիայում նրան չեն մոռացել։ Այսօր էլ հազարավոր մարդիկ արդարության պահանջով հավաքվել էին Ագոստի նախկին խմբագրության շենքի դիմաց հարգելու նրա հիշատակը։ Այս տարվա կարգախոսն է 15 կիսատ տարի։ 2007-ին Թուրք ազգայնականի կողմից սպանված Դինքի մտերիմ գաղափարակից թուրք կինոռեժիսոր Ումիթ Քվանչի կարծիքով Թուրքիան Դինքի մահով շատ բան գործրեց։
Մենք միայն Հրանտին չկործրեցինք, այս ընթացքում շատ այլ բաներ էլ կործրեցինք, սակայն հանրության մեջ դիմադրություն կա, հույս ունենք մի շարք իրավունքներ ավելի ամուր կերպով կարող ենք հետ ստանալ և պայքարում ենք դրա համար։ Հրանտի մահը շատ մեծ կորուստ էր, քանի որ նա և հայերի և թուրքերի համար ընդունելի ապագա կառուցելու, միասին ապրելու ճանապարհները փնտրելու հնարավորություն էր առաջարկում, առանց անտեսելու անցյալի մեծ հանցանքները, մեղքերն ու ցավերը։ Ես ու ինձ նման շատերը կործրեցինք մեր ընկերոջը, որին շատ սիրում ու կարևորում էինք, սակայն Թուրքիան կործրեց իրեն պատշաճ երկիչ ճանապարհ ցույց տվող իր հայրենակցին։ Մեզ համար մեծ կորուստ է։ Նրա տեղը հնարավոր չէ լրացնել։ Հիմա ավելի թերի ու վատ վիճակում ենք։ Այս տարի նրան հիշում ենք 15 կիսատ տարի կարգախոսով։
Օրերս ցուցադրվեց Ումիթ Քվանչի «Հիշողությունը չափազանց քիչ է» բառերի համար ֆիլմը, որտեղ նա ներկայացնում է դինքի խոսքերը գույների, ձևերի և հնչյունների միջոցով։ Քվանչի կարծիքով դինքի սպանության պատճառ դարձած գաղափարները հիմա էլ կենթանի են Թուրքիայում, չնայած գերիշխող չեն։
Այս մտերմությունը Թուրքիայում միշտ կենթանի է, պետության զարկերակն է։ Հրանտի շատ գաղափարներին մարդկանց մեծ մասը կարող են դիմանալ։ Հայկական հարցից մարդիկ հիմնականում վախենում են, խուսափում են անգամ շոշափել այդ թեման, բայց դինքի սպանությանը հավանություն տվողները անկան էլ շատ չեն, ինչպես թվում է։ Այն ժամանակ էլ շատ չէին, հիմա էլ շատ հարցերի շուրջ բանավեճ կա։ Մեր պատմությունը բազմաթիվ ստերի վրա է հիմնված, և վախ կա, որ այդ կեղծիքը կբացահայտվի և պաշտոնական թեզերը կխարխլվեն։ Այդ մտածելակերպը Թուրքիայի հիմքն է, երբեմն այն շատ կողմնակիցներ ունի, երբեմն էլ մնում է լոկ որպես խոսք, բայց նեղ նկնելիս կարող է զենքը ձեռքը վերցնել ու հանցանք գործել։ Ցավոք, մի փոքրամասնություն, որին չես կարող անտեսել, նման մտածելակերպ ունի։ Չեմ կարող ասել, որ հասարակության մեծ մասը այդ կարծիքին է, բայց միշտ էլ կա ծայրահեղ հայացքներով փոքրամասնություն, որը ուժեղ է, զինված և կարող է անել մտքին դրածը, քանի որ ունի պետության աջակցությունն ու հովանավորությունը։
Ռադիկալ ազնվ հայ ժամանակ վար։
Հրանտ Դինքը հավատում էր հայ եւ թուրք ժողովուրդների հաշտեցմանը եւ ողջ կյանքի ընթացքում պայքարում էր խաղաղության համար։ Նա համոզված էր, որ կողպված պատմության բանալին ժողովուրդների երկխոսությունն է։ Ումիթ Քվանչը համաձայն է։
Անկասկած
այդպես կլինի, եթե երկու ժողովուրդներն էլ կարողանան ազատորեն հանդիպել եւ շփվել։ Բայց ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ մարդիկ շատ հեշտ կարող են իրար հասկանալ։ Փորձը դրա մասին է վկայում։ Սակայն Թուրքիայում պետական քաղաքականություն դարձած և մարդկանց գիտակցության մեջ ներարկված մտայնություն կա, թե մենք կործանվենք, եթե չժխտենք այդ փաստը։ Կարծում եմ, խնդրի էությունը այստեղ է։ Եթե Թուրքիայից լավ մտադրություն ու այդ բերը կիսելու ցանկություն տեսնեն, Հայաստանը ընդառաջ կգնան։ Ամեն երկրում էլ վատ մարդիկ կան, ամեն հասարակություն իր ֆաշիստներն ունի, բայց կարող են թույլ չտալ, որ նրանք որոշեն մեր ապագան։
Տասնհինգ տարի առաջ, հունվարի 19-ին Հրանտ Դինքը սպանվեց Ակոսի խմբագրության դիմաց 17-ամյա թուրք ազգայնական Օգյուն Սամասթի գրակոցներից։ Չնայած սպանության գործով մի շարք դատապարտվածներ կան, բայց Դինքի ընտանիքը այսօր էլ պնդում է, որ իրական մեղավորները բացահայտված չեն։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, խոսելով սահմանադրական փոփոխությունների հնարավորության մասին, ասել է, թե սահմանադրական բարեփոխումները մշակվելու են բացառապես Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման և պետականության ամրապնդման շրջանակներում։ Արցախի սահմանադրության հնարավոր փոփոխությունների մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում քննարկում են սահմանադրական փոփոխություններով նախագահական համակարգից հրաժարվելու և կիսանախագահականին վերադառնալու հնարավորությունը։ Այս մասին Ազատությանն այսօր հայտնեցին Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի իշխող և ոչ իշխանական ամենամեծ խմբակցությունների ղեկավարները։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրության համաձայն հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ Ստեփանակերտում երեկվա հանդիպմանը Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարը խոսել է սահմանադրության հնարավոր փոփոխությունից։ Պետական ինստիտուտների ավելի արդյունավետ և նոր խնդիրներին ու մարտահրավերներին համահունչ դիմակայելու համար քաղաքական շրջանակների կողմից կա առաջարկություն մայր օրենքում որոշ փոփոխություններ անելու վերաբերյալ։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով առաջիկայում կստեղծվի համապատասխան աշխատանքային խումբ, որը հանրային քննարկումների առարկա կդարձնի սահմանադրական հնարավոր փոփոխությունների անհրաժեշտության հարցը։ Կարդում ենք հաղորդագրությունում. Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանի խոսքով աշխատանքային խումբը կստեղծվի մի քանի շաբաթից, ներառված են լինելու խորհրդարանական բոլոր 5 խմբակցություններից մեկական ներկայացուցիչներ, սահմանադրագետներ եւ այլոք։
Պատակա կառավարման համակարգի ձևափոխման, այսինքն համապատասխանեցնել այսօրվա մեր իրականությանը։ Այս պայծությամբ կոնկրետ չկա որոշված կառավարման համակարգը որն ալինի։ Ամբողջությամբ նախագահական կառավարման համակարգը այսօր չի համապատասխանում այդ պատերազմյան մեր այսօրվա իրողություններին։ Քանի որ այսօրվա մեր համադրությամբ, այսինքն այդ ամբողջ պետական կառավարման համակարգը կախված է, այսպես ասենք, նախագահական ինստիտուտից։ Այսինքն նախագահ երաժշտականը ազգային ժողովի դեպուտատի կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, այսինքն ամբողջությամբ պետական կառավարման համակարգը լուծարվում է։
Արցախի ներկայիս սահմանադրությունը երկրորդն է, ընդունվել է 2017-ի փետրվարին հանրաքվեի միջոցով, որի հիման վրա է Լեռնային Ղարաբաղը կիսանախագահական կառավարման համակարգից դարձավ նախագահական։ Օրինակ 5 տարի ժամկետով ընտրվող Արցախի նախագահը ըստ գործող մայր օրենքի և պետության և գործադիր իշխանության գլուխն է, ղեկավարում է ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, իրականացնում է պետական կառավարման համակարգի մարմինների ընդհանուր ղեկավարումը, նշանակում և ազատում է պետական նախարարին, նախարարներին, կառավարում է պետական սեփականությունը, ֆինանսական միջոցները և այլն։ Արցախում վարչապետ չկա, նրա գործառույթը փաստացի կատարում է պետնախարարը։ Ուշագրավ է, որ Արցախի և առաջին սահմանադրությունը, որը դարձյալ ընդունվել էր հանրաքվեի միջոցով 2006-ի դեկտեմբերին, և երկրորդը ընդունվել են Հայաստանի սահմանադրության համապատասխանաբար առաջին և երկրորդ փոփոխություններից ընդամենը 1 և 2 ամիս անց։ Դուք անձամբ ինչ եք կարծում, Արցախին ավելի այսպես հարիր է խորհրդարանական հանրապետությունը, կիսանախագահական։
Իմ կարծիքով այս պահին մենք դեռ վերջնական որոշում չունենք այս մասով, այսինքն քննարկումների արդյունքում պետք է ձևավորվի, բայց առաջին հայացքից ամենահարմարը կիսանախագահական։
Իսկ որպեսի վարչապետի ինստիտուտն էլ հայտնվի։
Կառավարության ղեկավարը լինի այլ մարդ, երկրի ղեկավարը այլ, օրենսդիր այլ, այսինքն տարանջատվի այդ բոլոր իշխանության ճյուղերը, թե ինստիտուտները։
Միասնական հայրենիք խմբակցության ղեկավար Գագիկ Բաղունցի խոսքով, արդեն ապրիլին նախատեսվում է ստեղծել մասնագիտական հանձնաժողով, որը կմշակի սահմանադրության փոփոխության կետերը։ Խոսում է, որ անցում պետք է արվի զուտ, այսպես նախագահականից դեպի կիսանախագահական վարչապետի ինստիտուտը հայտնվի, դուք ինչ կարող եք ասել։
Ու գրեթե բոլոր ուժերի կարծիքը այդպեսին է, մեր կողմից նա միշտ ընդգծված այդ պահանջը, պայմանը միշտ ներկայացրել է, և կարծում եմ այսօրվա առավելյալ իրավիճակում դա ամենաէֆեկտիվ ղեկավարման կարծիք։
Ինչն էր խնդիրը, որ որոշվեց կառավարման նախագահական կարգից անցում արվի կիսանախագահականի։
Եթե փորձեմ շատ կարճ ասեմ, ստեղծված բաները իրավիճակում, ռազմաքաղաքական իրավիճակում կոլեկտիվ բարձրացան խնդիրն է։
Արթուր Հարությունյանի կարծիքով սահմանադրական փոփոխությունները Արցախում հանրաքվեի կդրվեն ամենայն հավանականությամբ արդեն հաջորդ տարի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը ասես սառեցված լինի, Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ բանակցային ճանապարհով լուծելու համար այդ խումբը ստեղծվել էր 1992 թվականին։ Գրեթե 3 տասնամյակների ընթացքում միջնորդների կողմից ներկայացված մի շարք առաջարկների շուրջ հակամարտ կողմերը այդպես էլ ընդհանուր համաձայնության չեկան։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահը բազմիցս հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս գոյություն չունի։ Հայկական կողմն էլ բազմիցս պնդել է, որ համապարփակ կարգավորման պետք է հասնել Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Մինսկի խմբի համանախագահներն են Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը, նկատի ունենալով Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև ներկայիս սուր հակասությունները, հնարավոր է այն արտացոլվում է նաև Մինսկի խմբում։ Վերջերս ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը ափսոսանք էր հայտնել, որ համանախագահները չեն կարողանում այցելել տարածաշրջան հումանիտար հարցերով զբաղվելու համար, բայց գուցե խնդիրը հենց դրա մեջ է։ Համանախագահների ինստիտուտը ձևավորվել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման, այլ ոչ թե հումանիտար հարցերով զբաղվելու համար։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայկական կողմն ակնկալում է, որ առաջիկայում ի վերջո կկայանա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան, որը ըստ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի պարբերաբար հետաձգվել է, նախատեսված էր սեպտեմբերին, տեղափոխվել է նոյեմբեր, այնուհետև հունվարի կես և կրկին չի կայացել։
Ուժեղ ճնշում ադրբեջանական կողմից կանխել այդ այցի տեղի ունենալը, և մեր համոզմունքն այն է, որ համանախագահները և համանախագահ երկրները չպիտի տրվեն ադրբեջանական կողմից հնարավորություններին, այդ այցը այնուամենայնիվ պիտի կայանա։ Գիտեք նաև, որ նախատեսված էր հանդիպում նաև 3:2 ձևաչափով, երեք համանախագահները, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները, և վերջին պահին հանդիպումից բառացիորեն 1-2 ժամ առաջ մենք ստացանք տեղեկատվություն, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է մասնակցել։
Դեկտեմբերի սկզբին Ստոկհոլմում նախատեսված եւ այդպես էլ չկայացած հանդիպմանը արդեն կար հստակորակարգ, որով պետք է շարունակվեին բանակցությունները եւ հնարավոր լիներ խոսել խաղաղ գործընթացի վերսկսման մասին Մինսկի խմբի ձևաչափով, ազգային ժողովում հայտարարեց Միրզոյանը պատասխանելով պատգամավորների հարցերին։
Եվ կարող ենք արդեն խոսել ըստեյության խաղաղ գործընթացի լիարժեք վերսկսման մասին։ Ես վստահ եմ, վաղթե ուշ Ադրբեջանը պիտի այս ձևաչափում շարունակի խաղաղ գործընթացը, առհատկապես երբ որ իրենք են շարունակաբար խոսում խաղաղ կարգավորման մասին, համաձայնագրի մասին եւ այլն, ահա այն հարթակն է, այն ձևաչափն է, որտեղ դա պետք է եւ կարող է քննարկվել։
Չնայած Հայաստանի արտգործնախարարի այս համոզմանը, այնուամենայնիվ Բաքվից բոլորովին տարբեր հայտարարություններ են հնչում։ Պատերազմի ավարտից ի վեր Մինսկի խմբի հասցեին քննադատություններ հնչեցնող Ադրբեջանի նախագահը վերջին անգամ այդ մասին խոսեց անցած շաբաթ։ Այս անգամ արդեն ծաղրելով եւ համանախագահներին իր խոսքով 30 տարվա ապարդյուն գործունեությունից հետո թոշակի ուղարկելու մտադրությամբ։ Միրզոյանը սակայն նշում է, որ միշտ չէ, որ Ալիևի հրապարակային հայտարարությունները համընկնում են փակ դռների ետևում հնչեցված դիրքորոշումներին։
Իրականություն այն է, որ չնայած Ադրբեջանի մեկ տարի կամ մի քիչ ավել շարունակ մատուցվող դիրքորոշմանը, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հարցը լուծված և Լեռնային Ղարաբաղը ոչ հիմնախնդիր, ոչ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի, և չնայած այս փորձերին, այս մեկ տարվա ընթացքում մենք տեսել ենք, որ աշխարհը բոլորովին դրա հետ համաձայն չի և իրականությունն էլ այդպիսին չի։ Հերթական ապացույցը կարող եք գտնել անցած դեկտեմբերին Ստոկհոլմում տեղի ունեցած ԵԱՀԿ նախարարական ամենամյա համաժողովում բազմաթիվ երկրների կողմից հնչեցված դիրքորոշումներին։
Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի, միջազգային հանրության համար միանշանակ է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը պետք է լուծում ստանա Մինսկի խմբի ձևաչափով, քանի որ վերջինս միակ ֆորմատն է, որ ունի միջազգայնորեն ճանաչված մանդատ գտնելու հակամարտության խաղաղ կարգավորում։ Մինսկի խմբի համանախագահների Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրով զբաղվելու փորձերը խափանելու վերաբերյալ Ալիևի հայտարարության մասին Ազատությունը հարցում էր ուղարկել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատ, որտեղից պատասխանել են։
Որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական քաղաքական կարգավորման ուղղությամբ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվող լարվածությունը ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող բոլոր մնացած հարցերի բանակցային, համապարփակ և կայուն կարգավորման անհրաժեշտությունը։
ԱՄՆ-ի դեսպանատնից նաև հայտնում են, որ Վաշինգտոնը կոչ է անում շարունակել աշխատանքները Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո, մեջբերեմ կոնկրետ առաջընթաց գրանցելու հումանիտար հարցերի շուրջ և կառուցողականորեն աշխատելու չկարգավորված հարցերի լուծման ուղղությամբ, ինչպիսիք են սահմանների դելիմիտացիան ու դեմարկացիան և տնտեսական ու տրանսպորտային ուղիների վերականգնումը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Մինսկի խմբի համանախագահները չեն այցելել նաև Ստեփանակերտ։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի խոսքով, հաշվի առնելով, որ շահագրգռված են նաև համանախագահները, այդ այցը տարածաշրջան ի վերջո պետք է կայանա։
Չեմ կարծում, որ Մինսկի խմբի երանախագահ ու երկրները այդ շանտաժին տեղի կտան և Ադրբեջանը կհասնի իր նպատակներին։
Համանախագահները Ստեփանակերտում վերջին անգամ 2019 թվականին են եղել։ Այնուամենայնիվ պատերազմից հետո Արցախի իշխանությունները հանդիպել են համանախագահներից մեկի, ռուսաստանցի Իգոր Խովաևի հետ Երևանում, սակայն չի կայացել հանդիպում ֆրանսիացի համանախագահի հետ։
Երևանում ես էլ եմ մասնակցել այդ հանդիպմանը, ինչը մենք բարձր են գնահատում, որովհետև այսպիսի հանդիպումը կարելի է նաև համարել որպես համանախագահների հետ հանդիպումներից մեկը։ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչը եկել է Երևան, մենք հանդիպում ենք ունեցել, իսկ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը եկել է Թաքուն։ Եվ մենք մեր այսպես կարծիքը, քանի որ մենք այստեղ անկեղծ ենք, հասցրել ենք որ պետք է ասել ենք, այս գործելավորը մեզ համար անընդունելի։
Ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ նոր պատերազմ չի լինի, այսօր հրավիրված ասուլիսին ասել է Բաբայանը, պատասխանելով պատերազմի հավանականության մասին հարցին։ Միայն թե ըստ նրա, նման զարգացման դեպքում հանգամանքներն արդեն մի փոքր այլ կլինեն։
В данном контексте вероятность очень мала, Почему? Во-первых, нападение на Армению.
Հավանականությունը շատ փոքր է։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանի վրա լայնամասշտաբ հարձակում կնշանակի հարձակում Հապկի վրա, եւ պարզապես չի կարող մնալ աննկատ։ Տեսանք վերջին իրադարձությունները Ղազախստանում եւ Հապկի կողմից փաստորեն առաջին արձագանքը։ Այսպիսով հարձակում Հայաստանի վրա կնշանակի հարձակում Հապկի մյուս անդամների վրա, առնվազն Ռուսաստանի։ Ղարաբաղում եւս կայունություն ու խաղաղություն երաշխավորվում է ռուսների կողմից, այսինքն հարձակում Ղարաբաղի վրա կնշանակի հարձակում ռուս խաղապահների, ստացվում է հենց Ռուսաստանի վրա։ Այս համատեքստում հնարավոր պատերազմն արդեն այլ պատերազմ կլինի։ Դա չի լինի պատերազմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի կամ Ադրբեջանի ու Արցախի միջև։ Չեմ կարծում, թե Ադրբեջանում այս ամենը չեն
հասկանում։
Նանեսահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանում այսօր լսվել է Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի բողոքը, նա հիմա գտնվում է Կալանքի տակ, նա 5 տարի Վանաձորի քաղաքապետն էր, անցած աշնանը հեռացել էր պաշտոնից, վերջին թիմ ընտրություններին մասնակցել էր իր անունով ստեղծված դաշինքով, ամենաշատ ձայներ ստացել, բայց ձայները բավարար չէին, որ դաշինքը միայնակ կարողանար քաղաքապետ ընտրել։ Ավականու անդամներն էլ չեն կարողանում ընտրության շուրջ համաձայնության գալ, Վանաձորը մնացել է առանց քաղաքապետի։ Իսկ Մամիկոն Ասլանյանը դեկտեմբերի կեսերից կալանավորվել է պաշտոնավարման տարիներին լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Տեսնենք վերաքննիչ դատարանը ինչ որոշում է ընդունել։ Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կմնա Կալանքի տակ։ Վերաքնիչ դատարանն այսօր մերժեց նրա խափանման միջոցը փոխելու պաշտպանական խմբի բողոքը։ Փաստաբան Արտակ Ոսկանյանը Ասլանյանին Կալանքի տակ պահելու դատարանի որոշումը ապօրինի է համարում։
Ասլանյանի դատարանը որոշում է ներկայացել Մամիկոն Ասլանյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընդունվել կալանավորումը, որովհետև մենք ներկայացել ենք վերաքնիչ բողոք, որպեսզի դատարանի այդ ակնհայտ անհիմն եւ ապօրինի որոշումը բեկանվի եւ Մամիկոն Ասլանյանը ազատվեր կալանքից։ Դատարանը մերժեց մեր բողոքը, ինչը բոլորիս համար սպասելի էր։
Պաշտպանի պնդմամբ Մամիկոն Ասլանյանին անազատության մեջ պահելու հիմնավոր կասկած չկա։
Չափազանց մանրամասը ներկայացրել ենք, որ հիմնավոր կասկածը բացակայում է։
Մամիկոն Ասլանյանը Վանաձորը ղեկավարում էր 2016 թվականից, մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման ու պաշտոնական կեղծի կատարելու համար։ Նա կալանավորվեց անցած տարի դեկտեմբերի 16-ին Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններից մի քանի օր առաջ։ Նրա գլխավորած դաշինքը Վանաձորի ավականու ընտրություններում ամենաշատ ձայներն էր ստացել։ Նորընտիր ավականին երկու շաբաթ անց պետք է քաղաքապետ ընտրեր, ու այս ընտրություններից օրեր առաջ Ասլանյանը կալանավորվեց։ Ասլանյան դաշինքը, որ 15 մանդատ է ստացել, նրա թեկնածություններ առաջադրելու, երկու մանդատ ստացած հայրենիքուսակցությունը սատարելու էր Ասլանյանի թեկնածությունը, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած քվեներով երկրորդ տեղում էր, 17 քվեն բավարար էր, որ Մամիկոն Ասլանյանը ընտրվեր քաղաքապետ։ Պաշտպանները պնդում են, որ ընտրություններից հետո Մամիկոն Ասլանյանին կալանավորելը քաղաքական նկատառումներով է, նրա ընտրվելու գործընթացը խափանելու նպատակով։
Բոլորն էլ գինեն, որ ընտրություններում, քանի որ Մամիկոն Ասլանյանը տվյալ դեպքում հիմա ավականու ստացել է 15 մանդատ և ավականու կողմից համակի ղեկավար ընտրվելու համար անհրաժեշտ է 17 ձայն և 17 ձայն, այսինքն նաև հայրենիք կուսակցությունը բացահայտ հայտարել է, միշտ հայտնել է իր դիրքորոշումը, որ նրանք պետք է սատարեն Մամիկոն Ասլանյանին, այսինքն Մամիկոն ավականու իսկ կայանալու դեպքում Մամիկոն Ասլանյանը ընտրվում էր Վանաձոր համայնքի ղեկավար։
Քրեական գործը, որով մեղադրանք է առաջադրվել ընտրություններում ամենաշատ ձայներ ստացած քաղաքական ուժի առաջնորդին, հարուցվել է անցած տարվա սեպտեմբերի 14-ին, սակայն Ասլանյանին կալանավորելու որոշում կայացվեց ընտրությունների արդյունքները ամփոփելուց 10 օր անց։ Մեկ ամիս է Վանաձորում արտակարգ իրավիճակ է, Հայաստանի մեծությամբ երրորդ քաղաքը ընտրություններից մեկ ամիս անց ղեկավար չունի։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դատարանում վիճարկում է քվեարկության արդյունքները, պահանջում, որ վերահաշվարկի արդյունքում հայտնաբերված անճշտությունները վերահաշվարկեն լուսավորի օգտին, որ իրենք էլ ավականի անցնեն։ Թե առաջին ատյանի, թե վերաքննիչ դատարանները մերժել են ԼՀԿ-ի հայցը, լուսավորը մտադիր է հասնել Վճռաբեկ դատարան, մինչ լուսավորի հայցի քննության վերջնական ավարտը դատարանը արգելում է նորընտիր ավականուն նիստեր անցկացնել, մինչև փետրվարի սկիզբ նիստեր անելու հնարավորություն չկա։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր ժամանել է Կիև, բանակցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու բարձրաստիճան պաշտոնյանների հետ։ Կիևում Բլինքենը հայտարարել է, թե Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքերի կուտակումները նշանակում է, որ Ռուսաստանը կարող է շատ կարճ ժամանակում հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինական սահմանի լարվածության ֆոնին ԱՄՆ պետք արտուղ առնայցելել է Կիև, որտեղ հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ։ Էնթոնի Բլինքենին ընդունելիս Զելենսկին այսօր շնորհակալություն է հայտնել Վաշինգտոնին օգնության և աջակցության համար։
Մեր զրույցի սկզբում ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել ձեզ անձամբ նախագահ Բայդենին և ԱՄՆ վարչակազմին Ուկրաինային ռազմական օգնություն ցուցաբերելու, այդ օգնությունը մեծացնելու համար, այն օգնության համար, որը մենք արդեն ստանում ենք, և այն աջակցության համար, որը վստահ եմ կշարունակվի ապագայում։ Այդ օգնությունը վկայում է ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների աջակցության մասին, և ինչն առավել կարևոր է, այն բարձրացնում է մեր բանակի մակարդակը և մեր բանակի ռեսուրսային հնարավորությունները։
Զելենսկու այդ հանդիպմանը Բլինքենն այսօր հերթական անգամ ընդգծել է Վաշինգտոնը, նախընտրում է ստեղծված ճգնաժամը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով։
Ռուսաստանի համար կա երկու ուղի՝ կադիվանագիտության և երկխոսության ուղի, որպեսզի փորձենք լուծել արկատարաձայնությունները խաղաղ ճանապարհով, դիվանագիտական ճանապարհով։ Հստակ նախընտրելի ուղի, հստակ ամենապատասխանատու ճանապարհը և այն, որ մենք կցանկանայինք։
Վաշինգտոնը պարբերաբար ընդգծում է դիվանագիտական ճանապարհով հարցը կարգավորելու ցանկությունը, գնում է նոր բանակցությունների Մոսկվայի հետ սրայդ մեկտեղ շեշտելով, որ Ուկրաինա Եվրանոր ագրեսիայի դեպքում արևմուտքի համակարգված պատասխանը Մոսկվա շատ ցավոտ է
լինելու։
Միևնույն ժամանակ մենք շատ հստակ հասկացրել ենք Մոսկվային, որ եթե նա որոշի վերսկսել ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ, կբախվի շատ լուրջ հետևանքների, և պատասխանը կլինի ոչ միայն Միացյալ Նահանգների կողմից, այլ նաև
Եվրոպայից։
Մինչ Ուկրաինայի նախագահը հետ հանդիպել է, Էնթոնի Բլինքենը հանդիպել էր Ուկրաինայում աշխատող ամերիկացի դիվանագետների հետ և մի շարք հայտարարություններ արել, մասնավորապես հաստատել է $200 միլիոն ամերիկյան օգնությունը Ուկրաինային անվտանգության ոլորտի համար։ Կրկին ընդգծել Ուկրաինայի դեմ հարձակում սկսելու Մոսկվայի ծրագրերի հետ կապված Վաշինգտոնի մտավախությունը և սրայդ մեկտեղ հայտարարել, թե դիվանագիտական ճանապարհով Ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելու հնարավորությունը դեռ մնում է և ինքը մտադիր է իրավիճակի խաղաղ կարգավորումը քննարկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հունվարի 21-ին կայանալիք հանդիպմանը։ Սրայդ մեկտեղ հայտարարել, թե Ուկրաինայի սահմանին ռուսական զորքերի ավելացումը նշանակում է, որ Մոսկվան կարող է ամենակարճ ժամկետում ներխուժման հրաման տալ։ Նահանգների պետ դեպարտամենտի հաղորդագրության համաձայն Բլինքենի ուղևորությունը ուկրաինական ճգնաժամը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու ջանքերի շարունակությունն է։ Կիևից պետք քարտուղարը կուղևորվի Բեռլին, որտեղ կհանդիպի Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոկի հետ, քննարկելու Ռուսաստանի հետ վերջին դիվանագիտական շփումները և Ուկրաինայի նկատմամբ հետագա ռուսական ագրեսիան զսպելու համատեղ ջանքերը։ Նախորդին պետ դեպարտամենտը հայտարարել էր, թե մտավախություն կա, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Ուկրաինայի վրա Բելարուսի տարածքից։
Բելարուսի ուղությամբ կանոնավոր պլանավորվող համատեղ զորավարժությունների հովանու ներքո ռուսական զորքերի տեղաշարժերի մասին հաղորդագրությունները անհանգստություն են առաջացնում։ Ժամանակի ընտրությունն ուշագրավ է և իհարկե մտավախություն է առաջացնում, որ Ռուսաստանը կարող է մտադիր լինել զորքեր տեղակայել Բելարուսում համատեղ զորավարժությունների անվանտակ, որպեսզի հնարավոր է հարձակվեն Ուկրաինայի վրա հյուսիսից։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը կարծում է, թե Մոսկվան չափազանց շատ քանակի զորքերը տեղակայել Ուկրաինայի սահմանին, և այսօր այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ ցանկացած պահի կարող է հարձակում սկսել Ուկրաինայի դեմ։ 3 հունվարի 18-ին Բլինքենը հեռախոսազրույցեր ունեցել Լավրովի հետ, ինչպես հաղորդում է պետ դեպարտամենտի մամուլի ծառայությունը, պետք քարտուղարն ընդգծել է դիվանագիտական ուղու շարունակման կարևորությունը լարվածության թուլացման համար և հաստատել Միացյալ Նահանգների անսասան հավատարմությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, փետրվարի 19-ին, Հայաստանում նաև նշվում է որպես գրքի տոն։ Ընդունված է, որ այդ օրը մարդիկ միմյանց գրքեր նվիրեն։ Տոնին ընդառաջ այսօր մամուլի ասուլիս էին հրավիրել մի շարք հրատարակչությունների ներկայացուցիչներ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ճիշտ 1 ամիս հետո փետրվարի 19-ին Հովհանես Թումանյանի ծննդյան օրը ավանդաբար տեղի ունեցող գրքի տոնին ընդառաջ մեկնարկում է Armen Press լրատվական գործակալության նախաձեռնած գրքապտույտ խորագրով 4 փուլից բաղկացած մրցույթնախագիծը, որին կմասնակցեն մի շարք հրատարակություններ, այլ ավելի ամրապնդելու գիրք ընթերցող հրատարակություն կապը։ Մրցույթին մասնակից հաղթած ընթերցողները կմպարգևատրվեն բեսսելեր դարձած լավագույն գրքերով։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին տարբեր հրատարակությունների ներկայացուցիչներ իրենց գոհունակությունը արտահայտեցին անգամ հետպատերազմական և համավարակային այս բարդ իրավիճակում գրքերի տպագրության և գրքերի վաճառքի կապակցությամբ։ Զանգակ հրատարակության գրական ծրագրերի համակարգող գրականագետ Հայկ Համբարձումյանի խոսքով,
որքան շատ լինեն այսպես ասած գրքի տոները, այնքան ավելի հասարակությունը գուցե մոտենա գրքին, կգնի, կընթերցի։ Մենք այսպես հատուկ են տոներ էինք ունենում և շնորհակալություն իհարկե Լևոն Անանյանին այն ժամանակ Հայաստանի գրողների միության նախագահին, որ այս գրք նվիրելու գրքի տոնը այսպես նախաձեռնությամբ եղավ։ Դրանից հետո շատացան և տեսնենք, որ արդեն առանձին հրատարակչություններ էլ տարբեր այս տեսակ տոներ են նախաձեռնում ողջ տարվա ընթացքում, նաև գրքի Երևանյան փառատոնը կա, և մեր վիճակագրությունը ցույց է տալիս իհարկե, որ որևէ այս տեսակ քիչ թե շատ մասշտաբային միջոցառման հետ կապված և եթե համապատասխան լուսաբանում է լինում, անպայման գրքի վաճառքները առնվազն 30-40%-ով աճում են։
Մեկ հրատարակության առաջխաղացման և զարգացման ծրագրերի ղեկավար Գոհար Մանուկյանի խոսքով 2020 թվականի բարդ իրավիճակի հաղթահարումից հետո
2021 թվականի հենց այս օրն էր, որ մենք մեր առաջին գիրքը ներկայացրեցինք որպես նաև շնորհանդես, որպես առաջին շնորհանդես, դա նվիրված էր Հրանտ Դինքին, Վալերի Մանտոյի Ակոս Վեբն էր, որ հենց այսօր էլ Հրանտ Դինքի մահվան օրն է։ Դրանով սկսվեցին մեր նաև ոչ միայն նոր գրքերի հրատարակությունները, այլ նաև շնորհանդեսները։ Սովորաբար մեր գրքերը բեսելերներ են և ունենք ստաբիլ վաճառք։ Իհարկե փառատոնները դրանք նպաստում են, փառատոներն էլ տարբեր միջոցառումներն էլ զեղչերն էլ նպաստում են։ 2021-ին մենք առաջին անգամ անցկացրեցինք մեր հրատարակության Նյումեգի Summer Fest-ը, որը 12 ժամ տարբեր գրքի շնորհանդեսներ էին, շատ հետաքրքիր հանդիպումներ տեղի ունեցան, և անցորդները, ովքեր անցնում էին Երազայկու կողքով, գալիս էին, մասնակից էին դառնում, և մինչև ուշ երեկոյան այդ միջոցառումը շարունակվեց, նույնիսկ նախատեսվածից ավելի երկար։ Նաև այս տարի ամռանը կանցկացնենք միջոցառումը, ընդգրկուն ավելի կլինի։ Եվ բացի դրանից պետք է ասեմ, որ այս պահին Նյումեգը շատ մեծ թափով պատրաստվում է փետրվարի 19-ին գիրք նվիրելու օրը, տեղի կունենա շատ մեծ միջոցառում, մոտավորապես 7 գրքի շնորհանդես է նախատեսվում, բազմաթիվ գրողների ներկայություն, ինչպես տարբեր երկրների, ովքեր որ հեղինակել են այդ գրքերը։
Բուկինիստ գրավաճառ ընկերության փոխտնօրեն Լորիս Վարդանյանն էլ ընդգծում է.
Զարմանալի բան պետք է ասեմ, 2021-ը ռեկորդային տարի էր մեզ համար, և հրատարակչության գծով, և վաճառքների գծով։ Հետ կովիդյան և հետ պատերազմյան դաժան տարվանից հետո անհավանական թվեր գրանցեցինք, որոնք ավելի բարձր էին, քան օրինակ 2019-ին։ Ինչը շատ ուրախալի է մեր գնահատականով, դա նշանակում է, որ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը ճիշտ ուղու վրա է, գիրք է առնում, գիտելիք է ուզում ստանալ, ուզում է ուժեղանալ, ինչը մեզ շատ անհրաժեշտ է այս պահին։
Edit Print հրատարակության մարքեթինգի և վաճառքի գլխավոր մասնագետ Դավիթ Սամվելյանի համոզմամբ, տարիների ընթացքում ավանդույթ դարձած գիրք նվիրելու օրը փետրվարի 19-ը մարդկանց առավել մտերմանալու մի հրաշալի առիթ է։
Գիրք նվիրելը ընդհանրապես կուլտուրա է, որը ոչ միայն հաճելի process է, այլ նաև նվիրողին ստիպում է, որ ճանաչի նախասիրությունները նաև ում նվիրում է, այսինքն հենց այնպես պետք է չնվիրես, էլի գրական ճաշակ պետք է իմանաս, ինչ-որ մի մտերմություն է իրանից ենթադրում, էլի։ Ընթերցողը ինքը, երբ որ մտնում է գրախանութ, երկու բանի համար է այդ օրերի մտնում, մեկ համար մեկ, որ նոր գիրք տեսնի, և երկրորդը, որ զեղչեր ունենա։ Գիրքի սպառումը ինչով է կարևոր է ստոնը, հա, ընդհանրապես երբ որ գիրքը վաճառվում, ասենք հրատարակությունը գիրքը տվեց գրախանութին, հա, իր համար դա կարող է լինի վաճառք, բայց գիրքի ուղիղ վաճառքը նա է, երբ որ հրատարակչից հասնում է ընթերցողին, այսինքն այդ օրը ավելի մեծ քանակի ընթերցողներ հնարավորություն են ունենում այդ գրքերը ձեռք բերեն։
Անտարես հրատարակության PR ղեկավար Ռոզա Գրիգորյանն էլ անդրադառնալով 2021 թվականին գրանցած արդյունքներին ուշագրավ դիտարկումներ արեց։
Թե COVID-ի ժամանակաշրջանը, թե պատերազմը հանգեցրեցին նրան, որ մարդիկ սկսեցին ավելի շատ գիրք կարդալ, և մասնավորապես COVID-յան ժամանակաշրջանում մարդիկ նստած էին տանը, չգիտեին ինչ անել, և սկսում էին կարդալ, ինչը շատ ոգևորող էր և ուրախացնող էր, և մասնավորապես այն փաստը, որ պետք է առանձնացնել, որ պատերազմից հետո ավելի հայրենասիրական գրքեր սկսեցին ընթերցել, պատմավեպերի վաճառքը աճեց այս առումով։ 2021-ի ընթացքում մասնավորապես մեծ շեշտ է դրվել հայ հեղինակների ստեղծագործությունների հրատարակման, ինչպես գիտեք, Բեկուն է 21-ի մատենաշար, և պետք է ասեմ, որ հայ հեղինակների ստեղծագործությունների վաճառքը չի զիջում բոլորովին բեսելեր կամ գեղարվեստական գրքերի վաճառքին արտասահմանցի հեղինակների, ինչը շատ ուրախալի է։ Կարող եմ անուններ նշել, որ մասնավորապես վաճառքի թվերով Հովիկ Աֆյանը, Հուսիկ Արան, Արտավազդ Եղիազարյանը։
Ընդհանուր առմամբ, ինչպես նշում էին գրահրատարակությունների ներկայացուցիչները, թե գրքերի հրատարակության ավելացումը, թե գրքերի վաճառքն ու հանրահռչակումը միմիայն դրական ազդեցություն կարող են ունենալ կիրթ զարգացած հասարակություն ձևավորելու համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության այսօրվա ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։